O xefe do Servizo de Psiquiatría, valorando a psiquiatra Elena Salcedo, dixo con certa solemnidade que confiaba tanto na súa competencia e profesionalidade que pensaba recomendala para sustituílo cando se xubilase.
Que facer coas persoas que padecen enfermidades mentais graves? Teñen cura ou son incurábeis? Son persoas normais ou especialmente violentas? E se son un perigro, como tratalas? Que facer en definitiva co loucura?
Eu non son das que comete erros. Nin sequera o de Víctor Barbeito e o de ese parricida foron erros meus, porque lles deron alta en contra da miña opinión.
Tes algún caso interesante entre más?
A pregunta de Lucía, a miña ex, interesándose polo meu último caso pendente que tiña entre as mans, serviu para cambiar por completo o ton da nosa charla. E serviu tamén para clarificar algunhas das miñas dúbidas sobre os meus casos cunha persoa de total confianza, que era, ademais, moito máis inteligente que a min en todos os aspectos. E dada a súa condición de suíza en exercicio, infinitamente máis competente nas implicacións, non só xudiciais, senón tamén morais, dalgúns dos moitos asuntos que últimamente me preocupaban. Por iso, como case sempre que falaba con ela, non dubidei en contarlle toda a verdade. Teño un caso moi curioso, o máis curioso que teño entre as mans, no que a propia asasina me proporcionou as probas cunhas cintas gravadas que implican directamente a ela.
Ten cuidado coas grabacións. Se non as autoriza expresamente unha autoridade xudicial, poden non admitirse como probas válidas nun xuízo. De feito, é iso o máis habitual.
Pois neste caso non hai unha autorización previa da autoridade xudicial.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis, o caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 79, martes 25 de decembro de 2001, ás 5:44 horas. Vigo con Lucía, madrugada, sexo, eleccións.
E por que tan curioso o caso de que me falas? Tan só por esas gracios ou por algo máis?
Unha pregunta que che quero facer. Ti que tes todo tan claro na túa mente privilexiada, seguro que tamén tes ben fundada unha opinión sobre este tema tan polémico.
Moitas grazas polo piropo intelectual, que considero unha exaxeración, pero que xa apunto na lista dos teus méritos.
O mérito non é meu, senón teu, e non é exaxeración ninguna.
Cando falo de méritos, me refiro á túa habilidade para engaiolar co piropo máis axeitado. Pero solta a túa pregunta.
A pregunta é a seguinte, e non moi doada de responder, polo menos para min. Ti estás a favor ou en contra da eutanasia?
Estou a favor de que se regule con claridade mediante unha lei que especifique ben as circunstancias nas que se pode aplicar. E esa regulación tan necesaria xa está a tardar demasiado, porque hai casos tan claros que claman ao ceo.
Que opinas da súa potencial aplicación ao ámbito, aínda máis controvertido, da psiquiatría?
Que queres dicir? Como non te expliques mellor, é bastante mellor, non entendo a túa pregunta.
Agora cho explico. Seguro que despois de explicarcho xa estarás en disposición de darme outra das túas respostas intelixentes, sempre tan ben argumentadas.
Déixate de tantos piropos e de tantos rodeos e fai o favor de ir ao gran, que xa me tes intrigada. Explícate, anda.
Imagínate o caso dun enfermo mental incurável, intratável e perigoso, segundo o diagnóstico dun experto na materia. O caso dun enfermo mental que se sabe un perigo social, un asasino potencial, porque pode matar a súa muller, aos seus fillos, a outra persoa calquera, ou que pode suicidarse debido ao sufrimento que padece, e que pide que o maten a él antes de que él poida matar a alguén. Que pide, en definitiva, que lle apliquen a eutanasia voluntaria ou forzada. Ti que farías cun caso así, cunha persoa nesas condicións?
Metería nun manicomio. porque non está en condicións de decidir por si mesma. Como llevou a aplicar a eutanasia a un enfermo mental incurável, intratable e perigoso, supoñendo que haxa enfermos mentais que cumpran esas tres características?
Pois, a ver, hai nos segundo, din os expertos. E a experta que me tocou a min, por sorte ou por desgraza, está a favor da eutanasia, aplicada tamén no seu mundo, o mundo da psiquiatría.
Non será ela a tola?
Non, iso sí que non. Ela non está tola, podo asegurarcho. Tamén eu cheguei a duvidalo nun momento determinado, pero xa rexeitei esa idea por completo. Ela non está tola.
Como sabes?
Sei, non.
Acaso ti tamén te consideras un experto na materia?
Sei, non, porque a coñezo bastante ben e razoa con claridade. Aínda sei diferenciar un tolo dunha persoa normal.
Eu non a coñezo de nada, pero polo que ti me comentas, non me parece unha persoa nada normal, e moito menos unha psiquiatra na que se poida confiar.
Por que o dis?
Como se pode confiar nunha psiquiatra que confunda a eutanasia co crime piadoso ou preventivo, que non deixa de ser crime puro e duro?
E que pensas ti entón que debería facerse con ese tipo de persoas que padecen esa clase de enfermidades mentais?
O que eu penso que debíamos facer cos persoas que son máis débiles que nós, que padecen algunha enfermidade, sexa física ou mental, é tratar de facerlles a vida o máis agradable posible. É tratar de integralas na sociedade. Non son unha experta na materia, pero creo que todas as enfermidades mentais teñen tratamento, e bo tratamento, se se dá como especialista honesto ou competente. Ainda os coitei hai pouco nun debate del Coruñés Opina. O que está claro é que ninguén pode decidir sobre a vida de ninguén, e menos nunha sociedade na que, afortunadamente, xa non existe a pena de morte. A eutanasia tan só se xustifica en casos extremos de sufrimento atroz e irreversible, en connivencia entre a persoa afectada, a súa familia, o equipo médico e unha autoridade xudicial, cando a vida xa resulte tan dolorosa como insoportable.
E primeiro hai que legalizala.
Por suposto que primeiro hai que legalizala, e canto antes mellor. Pero que sí, dende logo, é que a eutanasia e non o xenocidio, a eugénese ou crime de calquera tipo, tamén o piadoso ou preventivo, que son cousas todas aberrantes, digo que a eutanasia é un tema demasiado complexo para deixalo nas más dunha simple psiquiatra que se crea, ademais, por enriba do ben e do mal. Eu de ti tería moito cuidado con esa psiquiatra.
Sabes que fun a súa consulta un par de veces facéndome pasar por tolo.
Ten cuidado. Parece unha muller perigosa. Eu de ti non xogaría con ela a médicos enfermos. Acórdate como acabou Jack Nicholson naquela xa famosa película dos 70. Despois de ver esa película, a min os psiquiatras e as psiquiatras sempre me deron un pouco de medo.
Elena Salcedo, a psiquiatra da que che falo, máis que asustar atrae, porque é moi fermosa. Parece a típica muller fatal de novela negra.
Como a muller, cáeme mellor a muller fatal de novela negra que a muller apoucada da novela rosa. Pero como home, eu fuxiría dos dous tipos de muller.
Ai, por que fuxiría eu de ti, Lucía? Se ti é esa muller perfecta.
Querías a liberdade absoluta, e non sabías que a liberdade é sempre relativa e sempre ten un prezo, como todas as cousas que queremos.
Agora xa sei que o prezo é a soidade. O que non sei é se aguantarei moito con esta vida de vicio que levo.
Tes 51 anos, a moi poucos días dos 52. Tes unha muller de 48 que aínda te quere bastante, e tes unha filla de 19 que nunca deixará de quererte. Cando non poidas aguantar máis esa vida de vicio que levas, quizás estees aínda a tempo de volver con nós. Pero só se aceptas levar unha vida ordenada e familiar, e coñecéndote como te coñezo, sei que non aceptarás. Porque ti es un solitario empedernido, un vicioso de campeonato, un putañeiro, un sibarita incorrexible.
É un policía corrupto, non te esquezas diso.
Corrupto sí, pero só ata certo punto.
E ainda así, sabendo como son, estás disposta a volver comigo?
Eu sí, pero sei que ti non.
Podo cambiar.
Até despois dos 80 non creo. E daquela xa non terá mérito ningún. Nin para ti, nin para mí. Ata entón, podemos vernos de vez en cando, celebrar xuntos a noite boa. E ata acabar na mesma cama falando de eutanasia despois de copular.
Eu canto esta noite por ti, ti faz preguntas.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis.
Podo facerte feliz, ti faz preguntas.
Neste episodio escoitamos as voces de...
Hai tantos segredos que queres saber. Pois moi ben, meu amor, non os ten.
Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro. Matilde Castro como Lucía.
O enigma da vida está dentro de min, pero ti non me ves.
Falar da eutanasia e copular antes e despois con esa muller era o menos tolo do que Sánchez levaba vivido dende o 30 de novembro.
Soa, síntome tan soa, soa inalcanzable, moito máis perto de Deus que de ti.
Pero era efémero. En un par de días tiña unha cita con Elena Salcedo. Conseguirá o inspector manterse afastado desta muller fatal, tal e como aconsella Lucía?
Eu podo facerte feliz, ti faz preguntas que non poderás responder, se non amas a unha muller.